ขออภัยสำหรับเสียงหวังว่าจะไม่เป็นที่รำคาญญาติโยมจนเกินไป ในทางมหายานวัตรยานเราจะเจอคำสอน ให้เข้าใจว่าผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเป็นที่อยู่เป็นผู้ที่อยู่เนื้อบุญและบาปเพราะจิตใจท่านบริสุทธิ์ท่านทำอะไรได้เพราะท่านทำได้ท่านทำอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือบางสำนวนว่าทำด้วยจิตว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่พุทธศาสนาไปเทรวาสไม่เห็นด้วยกับความคิดและทฤษฎีนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการกระทำด้วยกายด้วยเวทนาด้วยวาจาเกิดโดยใจเกิดจากเจตนาและการบรรลุธรรมในแต่ละขั้นคือการสิ้นไปโดยสิ้นเชิงของเจตนาบางอย่างนั้นในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึงอานิสงส์ของการถือศีลแปดหรือการถืออุโบสถศีลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งว่ามหาศาลอ่านแล้วที่ก็เกิดสงสัยอยู่เหมือนกันโอ้ทำไมมันบุญถึงขนาดนั้นแค่ถือศีลแปดโอ้โหมันอัศจรรย์คือเหตุผลข้อหนึ่งก็คือผู้ที่บรรลุเป็นอรหันต์แล้วไม่มีเจตนาจะเบียดเบียนผู้อื่นที่จะถือสิ่งของที่จะเก่าที่เจ้าของไม่ได้ให้แม้แต่เจตนาแม้แต่ความคิดในทางกามในเรื่องทางเพศไม่สามารถจะเกิดขึ้นในสมองท่านได้เจตนาจะโกหกเกิดเจตนาจะดื่มเหล้าเมายาเจตนาจะ ฉันในเวลาอันไม่เหมาะสมเวลาเจตนาที่จะหาความเพลิดเพลินสนุกสนานต่างๆเจตนาที่จะหาความสุขกับการนอนหลับจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นการถือศีลแปดเหมือนเป็นการเป็นการซ้อมเหมือนเป็นพระอรหันต์นะด้วยกายด้วยวาจาถึงแม้ว่าใจไม่ถึงตราบใดที่เราถือศีลแปดอย่างบริสุทธิ์เรากำลังดำเนินชีวิตตามรอยของพระอรหันต์โดยแท้เพราะสิ่งที่ท่านไม่ทำโดยธรรมชาติเราไม่ทำด้วยเจตนางดเว้นแต่ว่าเป็นการฝึกบารมีหรือเป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะนำไปสู่อริยมรรคอริยผลในที่สุดนั้นความคิดบางอย่างที่อาศัยการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นที่เรียกว่าเป็นบาปกรรมในเบื้องต้นของการภาวนาต้องฝืนใจต้องชนะใจต้องอดทนไม่ทำไม่พูด แต่เมื่อเราปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งจะไม่ต้องทำความเพียรแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติของจิตใจท่านเดือนถือศีล8จึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในการสมาทานศีลของเราเป็นการเตือนให้เราได้สำนึกโดยว่าศีลในความหมายของพุทธธรรมจำเป็นต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้สมาทานนี้โยมจึงต้องขอศีลถ้าโยมไม่ขอพระก็ไม่ให้นี่ก็เป็นพิธีกรรมที่แฝงอยู่ด้วยความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมความจริงและปัญญาอันลึกซึ้งของพระพุทธองค์ว่าถ้าเรารักษาศีลโดยความรู้สึกว่าถูกบังคับ หรือว่าความการรักษาศีลเพราะกลัวการลงโทษกลัวความดูถูกดูหมิ่นความไม่เคารพการเสียศรัทธาของคนรอบข้างอันนั้นก็จะดีอยู่ในระดับหนึ่งอาจจะเป็นพลังจากภายนอกที่ช่วยให้เราไม่ทำบาปทำกรรมแต่จะเป็นศีลในความหมายทางบวกหมายถึงว่าศีลที่จะนำไปสู่สมาธิและปัญญาต้องเกิดจากความพอใจความสมัครใจความกระตือรือร้อนที่จะเป็นผู้ทรงศีลถึงแม้ว่าเราสมาทานศีลโดยการสำนวนว่าจะไม่จะงดเว้นจะงดเว้นฟังแล้วเหมือนก็เป็นศีลธรรมทางลบซึ่งนักวิชาการตะวันตกก็เคยวิพากษ์วิจารณ์พุทธศาสนาว่ามันเป็นระบบศีลธรรมที่ไม่สมบูรณ์เพราะเน้นแต่สิ่งที่ไม่ให้ทำแต่ไม่มีกล่าวถึงสิ่งที่ควรทำแต่ที่จริงแล้วในภาคปฏิบัติเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการพูดในการงดเว้นนี่แหละคือทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและความละเอียดอ่อนอย่างสมมติว่าเราสอนแต่ว่าต้องเมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายพูดอย่างนี้ว่าฟังดีเนาะชาวพุทธเป็นผู้เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลาย แต่จิตใจของเราชอบเขาข้างตัวเองใช่ไหมบางทีก็ฆ่าสัตว์โดยอ้างว่าฆ่าด้วยเมตตาก็มีคือมันมักจะหาเหตุผลมาเป็นข้ออ้างได้อยู่เสมอนั้นเมื่อมีอุดมการณ์และมีสิ่งที่ฟังแล้วแบบซาบซึ้งประทับใจแต่มันกำกวนหรือว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่ให้กิเลสแทรกเข้าไปให้เราหลอกลวงตัวเองได้ในการพูดในทางลบว่าจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่เบียดเบียนสัตว์โดยสิ้นเชิงไม่ว่าด้วยเงินไขใดๆมันก็ทำให้จิตไม่มีที่ดิ้นได้ไม่มีที่จะเลี่ยงกดได้แล้ว ความรู้สึกทางบวกบางก็จะเกิดขึ้นของมันเองถ้าทุกครั้งที่เจตนาเบียดเบียนเกิดขึ้นเรารู้เลยแล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางเจตนาเบียดเบียนนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนวันจะเหมือนกล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้นานๆเข้ามันจะรีบกล้ามเนื้อรีบเพราะไม่ได้ใช้เจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนจะรีบเพราะไม่ทำตามเพราะเจตนาจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนรีบไปออนไปความรู้สึกเป็นมิตรกับสรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นทดแทนโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่สัตว์เล็กสักน้อยสัตว์ที่เรารังเกียจสัตว์ที่เราขยะขยงสัตว์ที่เรากลัว เราไม่ฆ่าเป็นอันขาด นั้นเจตนาที่ประกอบด้วยความรักความเอ็นดูก็จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจะเจริญงอกงามนั้นในการปฏิบัติการปฏิบัติทางจิตใจก็ยอมมีผลต่อพฤติกรรมในการฝึกพฤติกรรมด้วยปัญญาด้วยความพอใจด้วยความสมัครใจก็ย่อมมีผลต่อจิตใจเช่นเดียวกันภายนอกมีผลต่อภายในภายในมีผลต่อภายนอกมันไปด้วยกันด้านการรักษาศีลแต่ละข้อการรักษาขอวัดปฏิบัติความเคารพในกติกาต่างๆนั่นคือการฝึกตนนั่นคือการคอยเปลี่ยนพฤติกรรมเคยชินให้เป็นพฤติกรรมเคยชินที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เอื้อต่อธรรม การที่เราเคารพในศีลคือการให้ความรู้สึกปลอดภัยกับทุกคนรอบข้างครอบครัวชุมชนสังคมที่ไหนจะอยู่ดีได้มีความสงบร่มเย็นได้เพราะคนให้ความปลอดภัยแก่กันและกันการให้ความปลอดภัยก็ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันผู้ทรงศีลเป็นผู้ที่ให้คนรอบข้างสบายใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงไม่ต้องคิดเมื่อเรารู้ว่าคนนี้เป็นคนทรงศีลเป็นผู้ที่พูดแต่ความจริงไม่เคยโกหกไม่เคยหลอกลวงพูดหลายแล้วก็สบายใจไม่ต้องไปคิดมากเป็นใช่หรือเปล่าทำไมเขาพูดอย่างนั้นเขาวิ่งผมประโยชน์หรือเปล่าไม่ต้องสงสัยเพราะเรารู้ว่าคนนั้นเป็นคนทรงศีลนั้นการรักษาศีลก็ทำให้เราเป็นผู้ทรงศีลและผู้ทรงศีลเป็นผู้ที่ให้ความสบายใจให้ความไว้วางใจกับคนทุกคนที่อยู่รอบข้างนี่เป็นสิ่งที่ดีงาม ที่ทุกคนสามารถให้กับครอบครัวให้กับชุมชนให้กับสังคมได้นี่เมื่อเราอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันจำนวนมากศีลจึงเป็นเรื่องสำคัญศีลและความเคารพในกติกาในการมีสติในการเคลื่อนไหวมีสติในการแสดงออกเพื่อให้การกระทำของเราไม่เป็นที่ระคายเคืองของใครไม่ชวนให้คนรอบข้างได้รำคาญหรือได้เสียความสงตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้กับเพื่อนปฏิบัติด้วยกันนี่การมีหลายปีที่แล้วสมัยหลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่มีแม่ชีฝรั่งคนหนึ่งที่น้อยใจว่าพระฝรั่งทั้งหลายก็ยังสามารถออกทุดงปลีกวิเวกแม่ชีไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาส แล้วสุดท้ายเขาไปขอกับหลวงพ่ออยากจะไปอยู่อยากจะปลีกวิเวกอยากจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งลุงพ่อลุงพ่อก็ไม่อนุญาตแต่ลุงพ่อบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปไหนจึงจะอยู่คนเดียวแต่ลุงพ่ออยู่ตรงนี้มีคนมากราบมาไหว้มา มาเยี่ยมมาคารวะมาฟังธรรมะวันหนึ่งจำนวนมาก แต่ในความรู้สึกของลุงพ่ออยู่คนเดียวตลอดนี่เราอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้ไม่พูดไม่คุยเป็นผู้มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติเราจะได้เรียนรู้วิชาชีวิตที่น่าสนใจมากก็อยู่ในคนหมู่มากแต่ยังมีความรู้สึกอยู่คนเดียวไม่เหงานะมันไม่ใช่ว่าจะเหงาตรงกันข้ามท่านเราก็อยากจะขอให้ทุกคนได้ช่วยโอกาสเวลา7 วันถ้าไม่เคยเข้านี่จะรู้สึกยาวนานหรือว่าในวัน2 วันแรกอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าเวลามันผ่านช้ามากแต่พอเข้าวันที่3 ที่ 4เวลาจะเริ่มเร็วขึ้นต้องเอาตายแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วแป๊บเดียวเธอจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนดัง ความรู้สึกต่อเวลาขึ้นอยู่กับตัณหาอุปาทานมากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจน่าศึกษามีความอยากในจิตใจเรามากก็ทำให้ความรู้สึกต่อเวลาเป็นอย่างหนึ่งเวลาความอยากลดน้อยลงหรือหายไปความรู้สึกต่อเวลาก็เปลี่ยนไปนั้นเวลาที่เราวัดด้วยนาฬิกาก็อย่างหนึ่งแต่เวลาในความรู้สึกก็อีกอย่างหนึ่งนั่นมีมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้มีโอกาสเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย ที่ในพิธีขอศีล เราเริ่มโดยการขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั่นก็ขอตุติยัมปีตติยัมปีเบอร์3เป็นเบอร์มีพลังมีความสำคัญ ทุกวัฒนธรรมทุกศาสนาแม้แต่นิทานนิยายอะไรต้องสามสังเกตไหมหมีก็ต้องสามตัวจะขอบุญก็สามข้ออะไรมันต้องสามสามสามในทุกเรื่องก็ต้องมองทั้งจิตวิทยาว่าเรากล่าวยืนยันอะไรสักหนึ่งครั้งมันก็ยังผู้ฟังหรือแม้แต่ตัวเราก็ยังไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่าย้ำครั้งที่สองก็ยังไม่รู้สึกพอครั้งที่สามใช่แล้วถ้ายืนยันอะไรถึงสามครั้งหมายถึงว่าเอาจริงนั้นเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้ทุติยมปีแม้ทัติยมปีก็เป็นการยืนยันนี่การถึงถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะ ถ้าเรียกดำดำภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น เป็น orientation เรา orientate ด้วยเองตรงตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือปรมครูเป็นปรมแพทย์คือเป็นหมอท่านเป็นครูผู้สั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะรู้เพื่อพ้นทุกข์พุทธองค์เป็นหมอคุณหมออันยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องความทุกข์ของมนุษย์แล้วได้เข้าถึงความสาเหตุของโรคของทุกข์ของมนุษย์แล้วก็ได้จัดยาได้สอนวิธีรักษาโรคทั้งจิตใจของมนุษย์ไปด้วยนั้นเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ถือว่าเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ให้ละก็ควรละสิ่งที่พุทธองค์ให้บำเพ็ญก็ควรบำเพ็ญสิ่งที่พุทธองค์สั่งสอนเพื่อชำระจิตใจก็ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้เดียวธรรมะคือคำสั่งสอนที่เราต้องอาศัยในการประพฤติปฏิบัติเราไม่เอาคำสอนของลัทธินั้นลัทธินี้ศาสนานั้นศาสนานี้เราก็ถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นที่พึ่ง เราก็ถึงพระอริยเจ้าเป็นที่ส่งเป็นที่พึ่งพุทธศาสนาพระพุทธธรรมอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะพระอริยเจ้าเป็นผู้ได้รักษาไว้ได้เสืบทอดตลอด 2,500 กว่าปีที่พวกเรามีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติในวันนี้ก็เพราะพระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ถึงพร้อมโดยปริยัติปฏิบัติปฏิเวท นั้นเราด้วยความเคารพยิ่งแล้วก็ขอถือท่านเป็นที่พึ่งเป็นพยานเป็นผู้พิสูจน์ว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมมีผลจริงแล้วมีผลทุกยุคทุกสมัยถ้าหากว่าไม่มีพระอริยเจ้าไม่มีพระอริยสงฆ์เราอาจจะสงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีเฉพาะในพุทธกาลเท่านั้นแต่การที่เรามีสายพระอริยเจ้าที่ไม่เคยขาดตั้งแต่สมัยนั้นมีทั้ง นักบวชชายนักบวชหญิงอุบาสกบาสิกาที่ได้บรรลุธรรมเป็นกำลังใจเป็นเครื่องยืนยันว่าการปฏิบัติมีจริงการปฏิบัติได้ผลจริงที่นี่การถึงพระพุทธเจ้าในเชิงนามธรรมคือเรามองที่คุณธรรมที่เด่นชัดในพระตถาคตโดยเฉพาะปัญญาความกรุณาความบริสุทธิ์และความบริสุทธิ์อีกหน่อยหนึ่งคือความเป็นอิสระโดยแท้จริงนั้นเรากราบเราไหว้พระพุทธรูปเป็นต้นถือว่าเราไม่ได้กราบหินเราไม่ได้กราบวัตถุที่เราเรียกว่าพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ช่วยให้เราได้ระลึกถึงพุทธคุณถ้ามีใครว่าโอ้ยทำไมงมงายไปกราบหินไปกราบทองเหลือง ไปกราบไม้อะไรเนี่ย อันนี้ก็ไม่ยุติธรรมเหมือนกับไปว่าคนที่ดูจอทีวีและจอคอมพิวเตอร์บอกว่าดูทำไมดูแต่พิกเซลอย่างเดียวดูพิกเซลทำไมเสียเวลานั่งดูแต่พิกเซลสีฟ้าสีแดงทั้งวันเอาพิกเซลนั้นใช่ก็ทำรูปที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นในจอก็ประกอบด้วยพิกเซลแต่เราไม่ได้ดูเพื่อพิกเซลพุทธรูปประกอบด้วยไม้ประกอบด้วยโลหะประกอบด้วยหินแต่เราไม่ได้กราบไม้ไม่ได้กราบหินเรากราบสิ่งที่เราถือว่าเป็นสัญลักษณ์พุทธองค์พุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาสัญลักษณ์แห่งความกรุณาสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์แล้วเรากราบเราถือปัญญาความกรุณาความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสูงสุดเป็นอุดมการณ์สูงสุดในชีวิตของเราเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเรานี่คือการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในภาคปฏิบัติคุณธรรมและสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเรามันมีหลากหลายมีมากเหลือเกินแต่ชาวพุทธเราถือพุทธคุณนั่นเป็นคุณที่สูงสุดแล้วเราถึงสิ่งเหล่านี้มันเป็นที่พึ่งธรรมะคือความจริงและการประพฤติที่นำไปสู่ความจริงเราก็ถือความจริงขอวัดปฏิบัติที่มาเปิดเผยความจริงเป็นที่พึ่งสิ่งไหนคือธรรมะสิ่งนั้นเราก็นอบน้อมเคารพถือเป็นใหญ่ความเป็นธรรมจึงจะได้ปรากฏในชีวิตของเราสงฆ์ในความหมายนี้คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเรามองสงฆ์เป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เรามองสังฆคุณคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเราถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งนั้นก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติก่อนที่เราจะสมาทานศีลเราก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้ยืนยันความอุทิศตนความมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ การเชิดชูพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในชีวิตของเราส่วนศรัทธาของชาวพุทธศรัทธาความเชื่อมั่นมีสองข้อสำคัญที่สุดหนึ่งเราก็เชื่อในกฎแห่งกรรมถือว่าสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในโลกนี้ในชีวิตนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เป็นไปตามการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ชะตากรรมไม่ใช่เป็นเรื่องโดยบังเอิญหรือแรนดอมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย และเราเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถจับหลักความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายตามความเหตุตามปัจจัยนั้นแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องในโดยอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วสามารถดับทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้พุทธเจ้าจึงให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของตนไม่ได้เชื่อมั่นในคัมภีร์ไม่ให้เชื่อมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 กว่าปีที่แล้วแต่ให้เกิดให้เชื่อมั่นในศักยภาพที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเราน่าจะสังเกตได้ว่าความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้จบอยู่แค่เชื่อเพราะถ้าเราเชื่อในความสามารถและศักยภาพของตนเราก็ต้องลองดูถ้าเราข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าละบาปได้เราก็ข้าพเจ้าก็จะต้องพยายามละสิว่าเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงข้าพเจ้าเชื่อว่าเราบำเพ็ญกุศลได้เราก็ลองบำเพ็ญดูสิว่าจะได้หรือไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์เราก็ลองดูสิว่าจะได้ไหมดังความเพียรเป็นเครื่องพิสูจน์ศรัทธาถ้าใครบอกว่าเราศรัทธาเราศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติยังไม่พร้อมจะปฏิบัติคำพูดอย่างนี้มันขัดแย้งอยู่ในตัวเพราะศรัทธาคือปฏิบัติถ้าศรัทธาไม่ปฏิบัติหรือว่าศรัทธาไม่จริงก็ศรัทธาของเราก็คือศรัทธาคือควรปฏิบัติต้องปฏิบัติเพราะอะไรเพราะปฏิบัติได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติความทุกข์จะไม่หายเพราะกิเลสจะยังครอบงำจิตใจของเราอยู่เรื่อยมีทางเดียวที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็โดยการปล่อยวางกิเลสด้วยพลังของศีลของสมาธิของปัญญาดังการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาย่อมนำไปสู่ความเพียรถ้ายังไม่ถึงขั้นทำความเพียรก็เรียกว่าเป็นศรัทธาที่เรียกว่าแปลกปลอมไม่ใช่ของจริงแล้ววันนี้เราก็ได้อุตส่าห์เดินทางมาได้เสียสละเวลาเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมะก็ขออนุโมทนาทุกคนน่าชื่นใจมากแล้วก็ขอให้เราได้สังเกตคือการละบาปการชนะกิเลสมันถึงจะแม้ว่าจะไม่ได้ชะเลชนะโดยสิ้นเชิงก็อยากให้สังเกตว่า ความเพียรของเรามีผลผลมากผลน้อยก็แล้วแต่การที่เราเห็นว่าความเพียรมีผลจริงนั่นคือจุดตั้งของศรัทธาที่จะคอยงอกงามเป็นอัจฉริศรัทธาคือศรัทธาไม่หวั่นไหวโอ้ยมันทำได้อะทำยากไหมยากมากแต่ทำได้ไหมก็ได้บ้างเหมือนกันก็ถ้าได้บ้างก็จะต่อไปก็จะทำได้มากเพราะศักยภาพมีอยู่ถ้าหากว่าเราไม่มีศักยภาพในการบรรลุธรรมมันทำไม่ได้เลยไม่มีความคืบหน้าไม่มีความก้าวหน้าเลยถ้ามีบ้างมีขึ้นมีลงก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเปลี่ยนได้ด้วยความเพียรพัฒนาตนได้ด้วยความเพียรมีหวังด้วยความเพียรวันนี้ก็ขอฝากขอคิดบางเล็กน้อยว่าเป็นวาดขั้นแรกในการปฏิบัติธรรมประจำปี2560ก็อยู่ที่ร้องเพียงแค่นี้